Men hvem tror du, du er? Og min påstand vil være, at der er et eller andet større, der afgør, hvad du tror om dig selv. Det er ikke bare dig selv, der afgør det. Og det er, der er alle mulige ting, der har indflydelse selvfølgelig på, hvordan vi ser os selv og hvad vi tror om os selv. Og da jeg sådan sad og glædede mig over den her geniale titel på min prædiken, så fandt jeg så ud af, at jeg har holdt en prædiken med den titel før. Det er ikke sådan at være glemsom. Dengang der var vinklen dog lidt anderledes. Det var sådan lidt med, hvad er dit selvbillede i virkeligheden? Hvordan er det, medierne påvirker os? Hvordan er det, forskellige ting i samfundet gør, at vi kigger på os selv? Og lad mig bare lige vise nogle billeder fra den prædiken. Det er ikke det, jeg skal holde i dag, men jeg synes stadigvæk, det er rimelig slående. Sådan fra noget af modeverdenen og så videre, ikke? Se hende her. Der er et perfekt billede her af en yndig kvinde. Men ikke yndig nok åbenbart, fordi når hun skal på forsiden af et magasin, så skal hun lige skrumpes. Hun er lige trykket sammen i midten. Der er nogle rander under øjnene, der er forsvundet. Hendes hudfarve er blevet retuscheret. Og jeg ser det. Altså de billeder, vi ser omkring os, er ikke virkelige. Og alligevel er det tit dem, vi spejler os i jo. Eller hvad med et græsk magasin her? Jeg beklager de frække billeder. Men det der, det var oprindelige billede, ikke? Der er sket lidt. Og det, som typisk unge kvinder gør, det er, at de kigger på sådan et billede og siger, wow, en krop, ikke? Og så ved de ikke, at der var lidt mere af den, før den var igennem Photoshop. Eller måske nogen af jer kender. Så når I nu kigger jer i spejlet om morgenen, så lad være at blive så deprimeret. De der andre, de er også normale mennesker. Og de har også lidt uren hud, og de har også en dælle hister her, og så videre. Og så kan jeg måske lige tage den grælleste her til sidst. Så stol ikke på alt, hvad du ser og hører. Det er ikke nødvendigvis sandheden, du får at vide der. Hvem tror du lige, du er? Det er jo i virkeligheden et af livets store spørgsmål. Hvem er det, vi tror, vi er? Og det er noget af det, der definerer. Hvad er det, der definerer, hvem du er? Er det dine forældre, der definerer, hvem du er? Er det dine venner, der definerer det? Er det medierne? Er det musikken? Hvad er det, der definerer os? Er det politikerne? Så det, jeg gjorde, det var, at jeg googlede det der, den sætning der. Livets store spørgsmål. Og lad mig give jer et par eksempler på, hvad der kom frem, når man googler livets store spørgsmål. Hvorfor danser balletdansere på tæerne? Vil det ikke være nemmere at ansætte nogle højere dansere? Hvorfor hedder det en endeskive, selvom det er den første skive af brødet? Hvorfor hedder det en nummerplade, når der er bogstaver på den? Hvorfor krymper får ikke, når det regner? Er der et andet ord for synonym? Hvorfor klæber lim ikke på indersiden af tuben? Hvorfor læner man sig længere frem i sædet, når man kører på motorvejen og ikke kan se bogstaverne på vejskiltene? Hvad gør de andre på holdet, hvis en synkronsvømmer drukner? Er sterilitet arveligt? Kan tykke mænd få tynd mave? Når blinde mennesker bruger mørke solbriller, hvorfor bruger døve så ikke ørevarmere? Hvorfor skal man have en aftale for at besøge en synsk? Hvorfor findes der ikke kattemad, der smager af mus? Altså, det er jo rigtig gode spørgsmål i virkeligheden, ikke? Hvis der er 0 grader udenfor i dag, og det bliver dobbelt så koldt i morgen, hvor koldt bliver det så? Jeg ved det ikke. Bliver fisk aldrig tørstige? Hvordan ved en termokande, om indholdet skal holdes varmt eller koldt? Ja, det er virkelig dybt nogen af den her. Hvad hedder det, når man trykker på en kuglepen for at få den til at skrive? Nå, de sidste to. Hvordan kan der være noget, der hedder selvhjælpsgrupper? Den tog mig også lige lidt tid. Hvordan kan der være noget, der hedder selvhjælpsgrupper? Hvis det er selvhjælp, ikke? Og endelig, hvorfor kan man ikke kilde sig selv? Ja, nu ved jeg godt, at nogle af jer sidder og prøver og siger, kan man ikke det? Der kom heldigvis også nogle lidt mere seriøse ting frem. Og der var nogle højskoler, der holdt kurser, og så var det straks nogle lidt større spørgsmål. Sådan, hvad vil det sige at være menneske? Hvad er vores værdier og normer? Hvorfra kommer vores identitet? Hvad er godt og hvad er ondt? Hvordan bør vi opføre os? Hvordan indretter vi et samfund? Hvorfor skaber vi kunst? Hvordan kan vi vide noget som helst? Hvad skyldes vores eksistens? Og i virkeligheden tror jeg, der måske er tre store spørgsmål, som er livets store spørgsmål. En, det er årsagen. Hvorfor er vi her? Hvad er det i virkeligheden? Hvor kommer vi fra? Det har noget med værdi at gøre. Hvad er du værd? Og det har noget med formål at gøre. Hvad er meningen med det hele? Hvad er meningen med mig? Så hvor kommer jeg fra? Har jeg en værdi? Og hvad er formålet med mit liv? Og min påstand er, at det, som definerer os, det er hvem han er, der definerer, hvem vi er. Og med han mener jeg Gud. Og det mener jeg faktisk, uanset om du tror på Gud eller ej. Fordi hvis du så tror, at der ingenting er, så er det det, der definerer, hvem du er. Så hvad er det, der definerer os? Dit syn på Gud eller dit manglende syn på Gud er afgørende for, hvem du ser dig selv som, og hvem det lige tror, du er. Uanset om du tror på ham eller ej. For nylig så er der udgivet en bog, som hedder Historien om det hele, af en fyr, som hedder Eske Willerslev. Og Eske Willerslev, han er i virkeligheden evolutionsbiolog. Ikke lige sådan en type, man tænkte, der kunne sige noget om Gud eller tro. Men det, han siger, det er, at tro eller religion må gøre noget godt for mennesker. Ellers så ville evolutionen have udryddet den. Fordi uanset hvor længe der går, så virker det som om, at den ikke forsvinder. Og det har han undret sig lidt over. Hvordan kan det være, at religionen ikke forsvinder? Det har man jo sagt de sidste par hundrede år. Det forsvinder nok, når vi bliver klogere. Det gør det bare ikke. Og hans tanke er, det må være bare fordi, der er noget, vi ikke har fundet ud af endnu. Vi kan simpelthen ikke måle og veje den der religion. Og derfor så har vi det svært med det som videnskab, siger han. Men så siger han også, at videnskab, det handler om viden. Det vil sige, det er den viden, vi har lige nu, og der er åbenbart noget viden, vi ikke har om alt det her religiøse og ånd. Og så siger han, det eneste, vi som videnskab kan være helt sikre på, det er, at om 200 år, så ved vi, at alt, hvad vi tror lige nu, er forkert. Altså inden for videnskab. Om 200 år, så kan vi være helt sikre på, at det hele, det er, der har vi en anden teori om det. Så i virkeligheden, så åbner han bare op og siger, der er nok noget om det her med tro og religion, som vi bare ikke har styr på som videnskab, men det er helt tydeligt, at det gør noget for os. Og det er jo ikke kun ham, der siger det. Det siger vi jo som kristne, men alle filosofer og så videre er inde på det her, og når til samme konklusion angående mening med livet, at det skal man have. Der bliver nødt til at være en mening med livet. Hvis der ikke er noget tro på et eller andet større, så er der heller ikke noget håb. Hvis ikke der er noget håb, så er der ingen mening. Hvis ikke der er nogen mening, så er der ikke rigtig noget liv. Der er nogen, der siger, at man kan leve så og så mange dage uden mad, og er det 3 dage uden vand, men ikke 1 sekund uden håb. Vi har brug for at have et håb. Vi har brug for, at der er noget større. Lad mig prøve at riste det op for jer her. Vores årsag, vores værdi og vores formål. Jeg vil sige det sådan, som jeg sagde før. Det er, hvem han er, der definerer, hvem vi er. Så hvad tror vi om ham? Jamen, vi tror, at han er vores skaber. Hvis ikke du tror, at Gud han er din skaber, så tror du sandsynligvis, at der ikke er noget andet. Det betyder, at du er et af universets upser, når det var lige i den retning, det gik. Det kan også være, at det er dine forældre, der havde et ups, og så var du der lige pludselig. I hvert fald så er der ingen højere mening med, at du er her overhovedet. Det kan også være et eller andet bedsteforældre eller tipoldeforældre, der havde et ups. Det kunne lige så godt have været, at du ikke var her så, hvis ikke han er vores skaber. Men hvis du accepterer, jamen, der er en Gud, som har skabt os, så betyder det jo, at du er villet. Du er villet. Gud har kendt dig fra før du blev født. Du er planlagt. Bibelen siger faktisk, at du er vævet ind i mors liv. Sådan. Vævet. Alle dine evner, dine talenter, hvem du er skruet sammen. præcis sådan, som du er. Det er ikke tilfældigt, hvem dine forældre er. Det er ikke tilfældigt, hvor du blev født, og hvornår du blev født, og hvilke evner du har. Du er villet. Der er en, der har haft tanke på dig fra evighed af, ganske givet. Så det er jo altafgørende, hvem jeg tror, han er. Ikke bare for i teorien, men for, hvordan jeg ser mig selv. Er jeg her bare ved en tilfældighed, et ups, eller er der en, der ville mig? Det andet, der har med værdi at gøre, jamen her vil vi jo sige, at han er vores far. Han er vores far. Hvis ikke han er vores far, hvis ikke der er nogen Gud, så har du jo ikke nogen iboende værdi. Så kan man ikke sige, jamen jeg har værdi, bare fordi jeg er mig. Hvad så hvis andre mennesker nu ikke kan lide mig? Eller hvad nu hvis jeg gør alle de forkerte ting? Har jeg så stadigvæk værdi? Og hvad så når alt går skævt i mit liv? Betyder det så, at jeg er værdiløs? Og det gør det i nogle kulturer, skulle jeg hilse at sige. Hinduismen, hvor der ikke er nogen sådan personlig Gud, hvor det er karma, jamen, så vil man se på en, der ligger på gaden i sit eget skidt, uden noget at sige, det er hans egen skyld. Det er jo noget, han har gjort tidligere. Så derfor skal jeg ikke hjælpe ham. I islam vil man sige, det er skæbnen. Det er skæbnen. Det kan vi ikke gøre til eller fra. Sådan er det bare. Det var det, der skulle ske. Inshallah. Det var det, der skulle ske. Men det er ikke det, der er kristendommens budskab. Kristendommens budskab er, at vi er elsket af ham. Og det betyder, uanset hvordan det lige går os, uanset om der er nogen, der kan lide dig, uanset om du fejler på alle områder i livet, og ingen elsker dig, så er der en, der elsker dig. Som den her 1000-kroneseddel, som er blevet spyttet på og krøllet og gravet ned i jorden og blevet fundet og ligner et eller andet og lugter, den har stadigvæk værdi. Uanset hvor meget den er blevet krøllet. Og dit liv har værdi, uanset hvor meget det er blevet krøllet. Uanset hvor mange mennesker, der har trådt på det, uanset hvor værdiløs du føler dig selv, så har du værdi, fordi der er en far, som elsker dig. Ubetinget. Ubetinget. Så du er jo et kongebarn. Kongesøn, kongedatter. Intet kan fjerne den værdi. Det tredje ting har noget at gøre med vores formål. Hvorfor er vi her overhovedet? Og det, som Bibelen siger, er, at der er, Gud, han er vores frelser. Han er vores frelser. Jesus kom for at frelse. Hvis ikke der var nogen Gud, så kunne man jo stille sig selv spørgsmål. Hvem er det så lige, der løser de problemer, vi alle sammen kan se, der er i den her verden? Hvor skal løsningen komme fra? Hvor mange stemmer på, at den nok kommer fra vores politikere? Hvor mange stemmer på, at løsningen nok kommer fra milliardærerne i verden? Det er nok Bill Gates, der løser det. Bono? Hvor skal det komme fra? Hvis ikke der er en Gud, som vil noget med den her verden, som har en mening og en plan og et formål. Han har nemlig fundet os. Det, at han er frelser, betyder for os, at vi er blevet fundet. Hvis ikke der, at du er fortabt. Men så er han stadigvæk ude at lede. Uden Gud, så har vi et problem, kan man sige. Og hvordan skal vi gøre en forskel? Med Gud, så er vi reddet, fundet, frelst. Der er en plan med vores liv. Der er en hensigt med, at du er den, du er. Og du er der, hvor du er. Og målet er, at du får en relation. En evig relation i virkeligheden til Gud. Så kan jeg nok se, der er jo himmelvid forskel på, hvordan vi ser Gud. Fordi det definerer, hvem vi selv er. Ser vi ham som skaber, og dermed er vi villet, som fader, og dermed er vi elsket, som frelser, dermed er vi fundet, eller er han der slet ikke, eller har vi et skævt billede af ham der, så påvirker det vores eget syn på os selv, og hvem vi tror, vi er. Hvad gør man så, hvis man nu ikke tror på ham? Man kan jo ikke bare sådan lige skifte mening og så sige, jamen så vil jeg tro på ham. Eller jo, det kan man godt, men der er som oftest noget, der går forud for den tro. Allerførst så handler det om, at du mærker efter helt ind i dig selv. Og siger, er den der tilfredsstillelse der? Har jeg fundet, still haven't found what I'm looking for, ikke? Har jeg fundet det, jeg leder efter? I de allerfleste mennesker, som ikke har fundet Gud endnu, er der en eller anden restløshed. Når man sådan bliver helt stille, så kan man godt mærke, der er et eller andet her, der ikke helt er på plads. Der er et hul, som ikke er fyldt ud. der er noget, som jeg måske stadigvæk jager efter. Den der mening eller fornemmelse af at være elsket. Mærk efter. Også i dine følelser. Jager du stadigvæk efter noget? Så undersøger du fakta. Så spørger du til andres oplevelser, ligesom du gør, når du ellers skal undersøge noget. Undersøger, hvad Bibelen siger. Og så giver du ham en chance. Det kræver det jo også. Gud, han presser sig jo ikke på, sådan at han tvinger dig til noget, men han står der, så snart du vender dig til ham. Så giv ham en chance. Bed til ham. Opsøg nogle kristne. Våg det. Og hvad med alle os, der allerede tror på ham? Jamen, vi lader de her ting synke ind. Vi mediterer og reflekterer over nogle af de titler, han har. Og hvad forskel det gør for os. Og hvordan vi definerer os selv. Og jeg vil opfordre dig til næste gang, du læser i din Bibel, så når du støder på en af de der titler, eller en af de der ord for Gud, at han er konge. Så du lige tænker, hvad betyder det så for mig? Det er en ting, at det er, hvem han er. Men hvad betyder det så i virkeligheden for mig? Fordi vores syn på, hvem han er, definerer, hvem vi er. Og det er faktisk en rigtig spændende øvelse at gøre. Så tro, at han er din skaber. Opdag, at han er din far, og glæd dig over, at han er din frelser. Vi er nemlig villet, elsket og fundet. Lad os bede sammen. Og hvis der er noget i min bøn, som du siger, det mener jeg også, så kan du lige i dig selv sige, ja, Gud, det mener jeg også. Far i himlen, tak fordi at du er skaber, vores far og vores frelser. Og Gud, jeg beder dig for enhver, som er herinde. Jeg takker dig for der, hvor vi er på vores rejse lige nu. Og tak, at du kender hver eneste og ved, hvad det er, vi har af spørgsmål, og hvad det er, vi har af udfordringer. Og Gud, nu kommer vi til dig og beder om, at du viser dig selv for os. Gud, jeg beder om, at vi endnu mere må forstå, at du har skabt os og dermed villet os. At du er vores far, og vi dermed er elsket og har værdi. Og at du har frelst os til en relation med dig. Og dermed er der også et formål med vores liv. Dermed er der noget, vi skal gøre, og dermed er vi blevet fundet af dig. Og Gud, lige for dem af os her, som ikke har en relation til dig, Gud, så rækker vi ud til dig. Giver dig en chance. Tak her, at du vil tale til os. Tak her, at du vil vise dig selv for os. Og her hjælp os i vores søgen efter dig, og vores kontakt med andre, der har fundet dig, og blive klogere og ende med den relation til dig, som du altid har ønsket, fra universet blev startet. Og jeg takker dig for os alle sammen her. Jeg beder om, at du vil vise dig selv for os, hver eneste gang vi beskæftiger os med dig. Tak er, at vi kan blive ved med at udforske, hvem du er. Og tak også for den forskel, det gør for os, når vi forstår, hvem du er. Amen. Amen. Efter gudstjenesten, hvis der skulle være nogen, der havde brug for, at der lige var en, der talte med dem eller bad for dem, så har vi muligheden hernede i vores lille sal. Så træk lige ind, så har vi nogle forbedere. Vi har nogen, der meget gerne vil snakke med dig. Det kan også være, at du skal videre til fester og alt muligt andet. Men giv Gud en chance, og lad det, at han bliver større for os, gør os selv sikre på, hvem vi er, og mere stadfæste i, hvad han vil med os.